Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Нов Јужен Велс евидентира рекордни 3057 нови случаи на COVID-19 во последните 24 часа. Главниот медицински службеник на Австралија ги повика лидерите на државите и териториите да наредат задолжително носење маски додека националниот кабинет се состанува денеска. Светската здравствена организација ги повикува луѓето да размислат да ги одложат или откажат божикните настани поради брзото ширење на Омикрон. 35.000 долари казна за тинејџерот кој предизвика седумдневно заклучување во јули откако отпатува во Байрон беј со неговиот татко позитивен на ковид и се очекува Македонија да добие нова влада веднаш по нова година. На SBS радио следуваат вестите на Македонски за 21 декември. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Нов Јужен Велс евидентира рекордни 3057 нови случаи на COVID-19 во државата во последните 24 часа и уште два смртни случаи. Моментално во болница има 284 пациенти со COVID-19, 39 од нив се на интензивна нега. Во меѓувреме, Викторија забележа уште 1245 нови случаи на COVID-19 и 6 смртни случаи, додека местата за тестирање и натаму се преплавуваат пред Божик. 392 се во болница, од кои 73 се активно заразени со вирусот и се наодел на интензивна нега, а 43 пациенти се на вентилатори. Националниот кабинет ќе има виртуелен итен состанок утре, среда 22 декември, при што прашањата за задолжително носење маски и временските рокови за вакцинирање со засилувач на вакцините ќе бидат на врвот на агендата. Скоро 200.000 гранични пропусници биле издадени за патници кои се упатуваат во Квинсленд. Патниците од подрачјата со висок ризик на изложеност на вирусот треба да бидат целосно вакцинирани и да добијат негативен резултат од тестот за ковид во последните 72 часа пред влез во државата. А откако ќе влезат во Квинсленд, потребно е да направат уште еден PCR тест на петиот ден. Тоа барање е причина за долги редици во местата за тестирање, како и пролонгирање на времето во кое се добиваат резултат. Генералниот директор на Светската здравствена организација ги повикува луѓето да размислат да ги одложат или откажат божикните настани поради појавата на варијантата на COVID-19 Омикрон. Доктор Тедрос Аданом Гебриезус вели сега има солидни докази дека Омикрон се шири многу побрзо од варијантата Делта. Тој на пресконференција во Женева рече дека откажан настан е подобар од откажан живот, а за да се стави крај на пандемијата, 70% од населението во секоја земја треба да се вакцинира до средината на следната година.
All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean cancelling or delaying events.
Кралицата одлучи да не го помине Божик на кралскиот имот Сандриган во источна Англија поради загриженост за варијантата Омикрон што брзо се шири. Од палатата велат дека 95-годишниот монарх ќе ги помине празниците во замокот Виндзор, западно од Лондон, каде што престојувала поголемиот дел од пандемијата. Во Обединетото кралство има зголемување на бројот на инфекции со COVID-19 за 60% во последната недела, при што Омикрон ја замени Делта како доминантна варијанта. Премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон вели дека можеби ќе треба да се воведат нови ограничувања за да се забави ширењето на оваа варијанта.
We agreed that we should keep the data from now on under constant review, keep following it hour by hour, and unfortunately I must say to people we will have to reserve the possibility of taking further action to protect the public and to protect public health, to protect our NHS, and we won't hesitate to take that action.
Повторно во земјава тинејџерот кој предизвика седумдневно заклучување во јули откако отпатува во Байрон Беј со неговиот татко позитивен на ковид е казнен со 35.000 долари. 19-годишниот Кристијан Радовановиќ е казнен затоа што не користел QR код и не носел маска во продавница и во такси. Тој не се појавил на изрекувањето на пресудата, бидејќи моментално е во Србија, но се изјаснил за виновен по 4 обвиненија откако тој и неговото семејство отпатувале во северниот дел на Нов Јужен Велс на почетокот на оваа година за да видат имот и не ги почитувале наредбите за јавно здравје. Ресурсниот центар за братели на Азел ја повика владата на Морисон да престане да притиска за усвојување на предлог законот за амандман за миграција или за јакнување на тестот за карактерот. Со овој предлог закон ќе се воведат тестови за карактерот или откажување на визите за лица кои се обвинети за кривично дело, што предвидува максимална казна од 2 или повеќе години, дури и ако добијат полесна казна. Законодавството веќе беше отфрлено од неколку седници во парламентот и други тела, поради ризикот што го представува за бегалците како и спречувањето на правдата. Денеска се одржува првото сослушување за поднесоците за допарламентарната комисија за човекови права, а сојузната влада вели дека останува посветена на законодавството за заштита на австралиците со религиозни убедувања. Верските групи, застапниците на LGBTIQ Плюс и правните експерти ќе и се спротистават на спорната истрага за предложените закони за верска дискриминација. Критичарите на законот за верска дискриминација велат дека истиот може да се користи како димна завеса за вознемирување, хомофобија и сексизам. Сенаторката од редовите на зелените Дженет Райс, која е во комисијата, го оквалификува законот како, цитат, тројански конј за омраза и рече дека законите за антидискриминација треба да ги заштитат сите подеднакво. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Бујар Османи вчера го прими министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија Питер Сиарто, кој престојуваше во еднодневна работа на посета на земјата. Македонската влада чека повратен одговор од официјална Софија за пакетот барања 5+1, што беа поставени како услов од бугарската страна за почеток на преговорите со Европската Унија, вели министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој објаснува дека одговорите биле доставени до бугарскиот колега Стоев уште на самитот на НАТО во Рига. На овој начин, според него, Македонија го комплетирала своето досие и земјата не смее да се именува како причина за непочнувањето на преговорите со Унијата, Османи посредбата за новинарите изјави.
Кредибилитетот на Унијата повеќе не може да издржи уште 6 месеци, но и регионалната динамика тешко може да се одржи со дополнителни непредвидливи 6 месеци во овие разговори.
Сиарто го изразил своето незадоволство и разочараност од Европската Унија. Македонија, како што рече тој, направила се што е необходно за почеток на преговорите, а неотпочнувањето на преговорите го оцени како нечесен чекор на Унијата. Македонскиот премиер Зорен Заев оставката од премиерската функција во собранието треба да ја поднесе утре среда. Од тој момент целата влада е во оставка. Шефот на државата Стево Пендаровски во рок од 7 дена треба да му го додели мандатот на новиот мандатар Ковачевски, кој пак ќе има 20 дена да ја состави владата и да ја напише програмата. Сепак овие рокови нема да бидат искористени до крај и се очекува државата да добие нова влада веднаш по нова година. Патниците во градската железница во Сиднеј беа предупредени да очекуваат одложување на возниот ред утро во поштрајкот на вработените во текот на ноќта. Мрежата со која управува Сидни Трейнс беше прекината од 20 часот вчера вечер до 4 часот утрово, бидејќи членовите на Унијата на железници, трамваи и автобуси презедоа индустријска акција. Синдикатот е во спор со Транспорт за Нов Јужен Велс, со кој преговараат за нов договор за работа кој опфаќа повеќе од 10.000 вработени. Од Транспорт за Нов Јужен Велс велат дека на работниците им се понудени нови работни договори, вклучително изголемување на платите за 2,5% во првата година. Најмалку 375 луѓа загинаа по најсилниот тропски циклон што ги погоди Филипините оваа година. Над 50 луѓа се уште се водат како исчезнати поради тајфунот Рај, 500 се повредени, а многумина страдаат од последиците од прекини на електричната енергија и недостиг на храна и вода. Многу луѓе загинаа при паѓање на дрвја, уривање на ѕидови и лизгање на земјиште. Можно е бројот на загинати да се зголеми, бидејќи голем број градови и села се соочуваат со прекинати комуникации. Тајфунот погоди околу 700.000 луѓе, од кои 400.000 се префрлени во засолништа. Во моментов во тек е голема операција за расчистување. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,98 македонски денари, а 1 евро за 60,65 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за утре, среда 22 декември, за главните градови: Перт сончево, максималната кестаса до 32-от степен, Аделаид делумно облачно, максимална 27, делумно облачно и завас во Мелбурн, максимална 20, облачно за Хобарт 17, претежно сончево завас во Камбера, максимална 30 степени, Сиднеј услови за дожд 26, Бризбен претежно сончево 32, претежно сончево и за Дарвин со максимална до 33 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 38 степени.
SPS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.